Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenya irraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura.
Harka fuunee kabajamoo dhaggeeffattoota keenya har'a qophii filannoo faarfannaa jalatti dabareen isaanii kan ga'e faarfannoota isin biraa nu ga'e qabannee dhiyaanneerra. Carraan kan irra aansee tokko jennee gara abbaa carraatti darbina.
Nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakka isin jirtan irratti isin qaqqabu. Har'as faarfannaawwan garaa garaa isiniif qabadhee dhiyaatan jira. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu walii turaan afurirraa kooti. Kanatti ansuudhaan immoo faarfannaan itti aanee isin afeeru. Waldaa Adventistii guyyaa 7ffaa Arsii Nagallee faarfannaa isaan nuuf faarfatan hojjaan guddaan kan jedhu mata dureen isaa yeroo ta'u, hojjaa guddaan gingilchaan sun jalqabeera. Badaaf meeshaa adda baasuuf gingilchaa jira. Garaa kutannoodhaan namoonni hin dhaabanne. Waaqatti dhiyaachuu warroonni hin barbaanne yeroon sodaachisaan ga'ee jira. Kan dhaabatee jiru hundumtuu ofaa ilaalu. Faarfannaan kun immoo faarfannaa yeroo xumuraa keessa akka jiru nu yaadachiisu. Haalonni hundumtuu bita galummaa dachee keessa jirtu hundumtuu gara xumuraatti waan dhufaa jiruuf namni kamiyyuu of akka ilaalu dhaabadhee jira kan jedhu of akka ilaalu dhaamsaa nuuf dabarsi jechuudha.
Garaa kutannoo taa namoonni dhaabanne wakkaatti
Odotti deebiin eeturra garee faarfattoota faarfannaa kan dhiyeessan gooftaanis na eebbisu ayyaana isaas ni fayyisuuf fayyaataa jechuun jaalladha. Faarfannaan itti aansee sana feeru immoo faarfannaa faarfataa Yoseef Taaddasee dhugaa fareetamtee ka jedhuma turreen faarfannaa isaatii. Innis yeroo takka qalbii jijjiirrannuu fi balbala dura dhaabbatee isa sitti tolseenuuf kadhatu maaf jala didda fayyisaa kee innoo badiisa keen jaallatu yaadadhu fayyina keef jecha baajata fannoo irratti baafame. Arras jira harka isaa bal'isee daf kottuu yeroon kee dhudhume dafnee gara gooftaatti akka deebinuuf ammallee waamicha waaqayyoo nuuf godhuu faarfannaa kana keessatti argina. Namni kamiyyoo akkan banneef gooftaan si'a tokkicha hundumaaf lubbuu isaa kennee qaraan yoo fannoo irratti dhiiga isaan dhubiteera. Faarfannaan kunis ergaa dhugaaf fayinaa giddu galeeffate waan qabuuf faarfannaa kanaan illee eebbifamaa jechuun jaalladha. Dhumarratti faarfannaan isin affeeru immoo faarfannaa. Daa'imootaati. Daa'imman sagantaa kana dhufaa jirtan sirriitti faarfannaa kanaan akka eebbifamtan kan keessan kuni. Innis mat-dureen isaa barootaan duratti jechuudhaan kan faarfatan daa'imman Waldaa Adiveentistii Guyyaa Torbaffaa naannoo Yuunivarsiitii Wallaggaa. Barootaan duratti seexanni dhugoota liqimsuuf amummachaa ture. Israa'elotaaf ilmi dhalatu akkan guddanneef akeekkachiisa kenne. Garuu kanuma keessa waaqayyo saba isaatiif karaa qaba. Biyya garbummaa keessatti. Sabni Israa'eliin biyya garbummaa keessatti Museetti fayyadame biyya Misirii isaan baase. Museen ajjeefamuudhaaf daa'ima barbaadamaa ture ta'uusaa macaafni qulqulluu keenya dhugaanuuf ba'a. Maarree egaa har'as biyya lafaa kana keessatti rakkinni garaagaraa yoo jiraateyyuu waaqayyo hojii yoo jiraanne balaan kamiyyuu nurraan ga'u inni nu walcha waan ta'eef. Egaan faarfannaawwan kanaan eebbifamaa jechaa asumaan immoo nagaa kun isinitti dhaammadha. Sagantaa kana qopheessuudhaan isin waliin kan ture ankoorsaa waaqtoleeti. Ogeessota istiidiyoo keenya mara waliin ta'uudhaan amma xumura sagantaa keenyaatti waan waliin taatan fayyaataa jechaa sagantaa keenya irratti yaadaaf qeeqa qabdan immoo nuuf barreessuun dakatinaa ayyaanni waaqayyoo isiniif baay'eetu torban fuula keessan dura jiru torban gaarii nagaaf gammachuu isiniif haa ta'u fayyaata nagaannaa tura.
Maaliif kuboo jaalladhoofsite. Baku'un jirinya, luka isan dalat cisne.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtaan abdachaa kanarraaf jenna yeroo xumurru nu barreessuu kan barbaadan lakkoofsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee har'aaf nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdiiti.
Hordofu barbaada manii daandii qajeelummaa dhoksaa dubbachuudhaaf har'aa beekamaa hordofu barbaada manii daandii qajeelummaa guddina baay'eerraa bichiina fumaadde kanaaf ana deema kakuusi godhaadde. Guddina baay'eerraa bichiina jaalladde kanaaf ana deema miiltoosi godhaadde. Baay'ee nyaateen baara kanaan dura gooftaa koo barbaadu ija koo naa kaasisee naa bordar murra si keessaa dhokkatee dhoksaa biyya lafa hundaa kan saaxi dhu ammam dadda bullee namni geeddarame waan godhu wallaalu loltuu ati leenjiftee hundumatti beekaa. Rakkina koobseeni ta'aa nama keekaa ergaatti geeddartee sinaa fedhiidhaan funnee koo natti rachuu wayyaa dhaaburra kaayyoo koo. Darbaa darbaa himoo waltaa koo dhoksaan kee karoomina sammuun biirra hin ga'amoo garaan barbaaddatu daandii qajeelummaa lakkoofsaan yartuudha nama geeddarame dhoksaa daddarbatu dhagaa'uu barbaada warraan irra eegessuun seenaa gaarii hedduu dhaloota dhufuufis. Kan fageesse yaadu garaan nama hundaa har'a faayidaa barbaada gaaficha mul'attu eenyutti gammada. Thank you. gomsan dandamatu namni dabbi tadu borif abdatamu smorin eratu kana fundalanen moye bekamurra bilchina fo adde wantani janar ku bayenu tujiru sidu wajalade yana gomsa akane sorane aida dinno danis akanin kavane anafizna kenne sena gajeruta beyila faso betu namasso vata Namakayo Malay